Lobu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbono ndinjani bantu be studio 7 ndinjani basakaza bahle. Hayi, mina igama lami ngisenge moyo. Ngizama ukuthi ngikhulume nje ngendaba ye COVID-19 ukuthi abantu especially abemaphandleni bazama mpela ukuthi ke ngabe nje lapho umkhuhlane lo yingozi kangaka, kodwa ke uhlupho lusuke lube khona ngolokuthi abantu kabana ukudla kakukho. Yikho kusuka kube nzima-ke ukuthi bekwazi ukuziphilisa abantu, yikho besigcina besiba nokuphuma mpela bezama lokhu la yinokuhlala ukuthi bekwazi ukuthola usizo lokwethu zini, ngoba bagcina sebebona ukuthi kungcono ukubulawa umkhuhlane kunokubulawa yindlala, ngoba ihulumende yona bekufanele mpela ukuthi ngabe ithi abantu kabahlale ezindlini behlale phansi ibanikeze okokuthi bekwazi ukuthothi bephile. So baphonga ukuhlaliswa abantu kuthi dlalane ndawonye, kodwa kungela sizwa abalutholayo abantu nabantu balapho. Iliqiniso elikhona, izinto emashopu sikhwele kugoda zikhwelile kakhulu okokuthi impilo sinzima kakhulu. Ngizokhuluma ngodaba lwabobaba umsaca Ngulube ukuthi hayi sizasuka nokujabula okukhulu kakhulu ma umthethwandaba ukwanisile ukuthi ubanikeze ukuthi bayephumula mntwana besekhaya bethonisise ngesithuba esuka endlini yabo. Hhayi, siyajabula-ke lapho sengathi inkosi ngafaka isandla sabo etholakale belusukuba, ngoba siyakwazi ukuthi indlela okwenzakala ngayo eZimbabwe kusetshenzwa kanjani. Yiko kuloku kwenxagwenxane okuthize okwezombangaso nakubelwa kungenwa khona lapho. So hhayi, siwasisele inhlahla-ke nabo bekhulume bayekwazi ukuphila nezimoli zabo. Ngiyabonga umfakazi, ngiyabonga. Ngicela linikeze nami inamba zekungena kufacebook. Kufacebook ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani ne-Studio 7 nge-Facebook.
Sabona Dube, hhayi ngapha siphilile baba. Yimi ukhansila umoyo uyilade edosa ngaphansi kwesilobela kunduna uMalisa. Hhayi, siyalubona uhlelo lwe-lockdown, kodwa-ke akula ngenye indlela esingayenza madoda. Hlupho kuphela esilubonayo lapha ngokuthi abantu bethu baza kufa indlala. Yilo uhlupho olukhulu i-lockdown yona ilungile, idikela impilo zethu phezu kwalo umachaya bhuqe wesifo i-corona i-COVID-19. Kodwa-ke i-challenge enkulu sesesesilayo yindlala. Njengoko sami isigaba lapha edosa, hhayi, uma ngoyekela leziko ba izilimo zatsha, izifuyo zafa ngendlala yesizini ledlulileyo. Kathesi abantu abavunanga lutho, kakula lutho sibili mangamabi. Uma ngoyekela leziko wese abantu bakithi lapha abaningi bebephila ukuthunyezelwa ukuvela phetshe emazweni ngabomalayisha, konke lokho kumile, akukho kudla okubuyayo. Abantu sebethwele nzima la, athwele nzima sibili, asazi ukuthi kathi uhulumende ngangenela njani. Khona idola eliholiswayo kuthiwa i-Red Cross, kodwa-ke hhayi ayinancedo olukhulu elwenza ebantwini, ifike yakhethakhetha abantu yachiya abanye. Khonapho abangena ehlelweni bangena bebalutshwana, behola ukudla okulutshwana okuncane kakhulu. Kunzima, abantu bayalamba kakhulu sibi la. Angazi ukuthi uNkulunkulu angangenela njani, athumele idona kumbe uhulumende asincedise njalo, anike laba bantu ukudla, ngoba sizabona izidumbu la kubi, amanzi kawakho, izibhorane zisile. Sasithi siyazama ukuthi abaphezulu ngale bezosilungisela izibhorane bafike balungise wani bahambe. Akula manzi, yonke into ibhazalele i-COVID le. Hhayi, isenzele okunye okuhlala kunjalo baba, kodwa hhayi, inkosi izangenela ngalo mkhuhlane ungadlula. Abantu bazazama ukuthi sibone ukuthi masiphumela ngaphandle kambe kuyini esingakudobha lapha nalaphana ukuze abantu bethu bengabulawa yindlala.
Hayi, siyalibingelela balaleli benkosi lonke lilalele ngalesi sikhathi. Jehova singenele kulowo mkhuhlane ungathi uyadeda. Hayi, sesihlawula sesithule nzima bantu benkosi. Hayi, uyawuzwa sibili umphetho womkhuhlane sibili, hawuze hlobo zenkosi. Nawe uNkulunkulu uyangenela bakethi kuphele lo mkhuhlane ozuceda abantu elizweni lonke, umhlaba wonke jikelele. Hayi, siyacela nje uhulumende sizwa ngamafungafunga ukuthi abantu kumele baxoshwe emsebenzini, umuntu exoshelana emsebenzini, ukuthi umuntu abantu bayenga. Kanti bachathe ukuthi babasebenzi, uhulumende engakwenzi sokuxosha abantu emsebenzini. Hayi, lokhu akwenza ukuthi abantu bakhona bayenga, ngathi baxoshwe emsebenzini, angathi abaholisa inyanga. Lo uhulumende mele aholise abantu, angayeli ukuholisa abantu, angayeli imali beyaphuma esikhundleni behluleka vele umnango wakho kaphume.
Labo ve kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.